2 Bela Goluba.
U Tonskom arhivu Radio Beograda sačuvana su sećanja književnika Bogdana Čiplića. Bio je jedan od vrsnih poznavalaca leksike srpsko-hrvatskog jezika, običaja, istorije i narodnog života Vojvodine. Etnolog po struci, liričar po vokaciji, Bogdan Čiplić je sav svoj život posvetio književnosti. 2. februara 1989. godine bio je gost emisije i tom prilikom govorio je o svom profesoru, akademiku Tihomiru Đorđeviću. Mi ćemo još jednom čuti sećanja njegovog učenika.
Bogdan Čiplić rodio se 1910. godine u Banatskom Bečeju u prosvetiteljskoj porodici gde se negovao i prenosio duh balkanske, slovenske i vojvođanske starine. Otuda nije slučajno što je po završenoj gimnaziji Bogdan Čiplić sa ogromnom ljubavlju prišao studijama etnografije i etnologije na Univerzitetu u Beogradu. Profesori su mu bili naša dva velika etnologa, dr. Tihomir Đorđević i dr. Jovan Erdeljanović.
Pa rekao bih to da je to bio izuzetan čovjek, i kao profesor i kao čovjek, jer je on za mene bio novost u tom smislu. Ja sam dolazio iz Palanke, iz kako se zove Vojvodine, i palanački đak, jel, maturirao sam u Srbobranu i sada sam upisao se na etnografsku grupu sam upisao i sad jedanput dolazim u doticaj i u dodir sa čovjekom koji je van tih svih, kako se zove, okvira, jel, bio koji, kako sam ja zamišljao profesor i kako mi je to izgledalo, jer sam odjedanput u Tihomiru Đorđeviću video da je on, odjedanput mi je bilo jasno da je on naučnik. Iako ni po čemu ne bi mogao da zaključim samo time što sam ga samo vidio i pozdravljao. Ali njegovo ponašanje je bilo dostojanstveno, prijatno, ljubazno i veoma određeno. Mislim, on je tačno znao kako će se prema kome ponašati. Jel? Onda ja sam skrenuo pažnju na Tihomira Đorđevića kao učenik gimnazije 8. razreda u Srbobranu. U to vrijeme sam ja bio 18 godina i veoma me zanimalo, književnost me zanimala, a đački časopis za književnost je bio onda Venac, koji je izdavao u Beogradu Jeremije Živanović, a on je bio i prijatelj Tihomira Đorđevića. I Tihomir jednoga dana, pročitao sam u Srbobranu kao gimnazijalac 8. razda, da Tihomir Đorđević objavljuje poziv u Vencu mladim ljudima, ne samo Srbobranu, nego svim mladim ljudima koji, kako se zove, pišu u Vencu, da obrate pažnju na podatke o životu i običajima narodnim. I između ostalog, on je tu nabrojao pitanja koja njega jako zanimaju o običajima. Između ostalog, bilo je jedno pitanje koje je on jako podvukao. Šta je to crnokorasti nož? Jel te? Mene je to jako zainteresovalo, izgledalo mi je ovako za mladića, čak nešto tajanstveno i tako dalje. A ja sam to, nekako sam se prisjećao iz mojih dečačkih dana, pošto sam ja bio iz jedne male Palanke prema Srbobranu, čak male, iz Novog Bečeja, da sam ja nešto čuo o tom crnokorastom nožu, kao nešto u vezi sa vraćanjem i sa običajima narodnim. I ja odem kući i ispitam svoju majku i odgovorim Tihomiru Đorđeviću. Crnokorasti nož je nož koji upotrebljava se u te magijske svrhe. Kada umre, na primjer, dete u kući, onda kad ono leži mrtvo, ispod stola se mete crnokorasti nož. A to je, smisao toga je to da odbije sile zla od kuće kad je već pala jedna žrtva, da ne bude novi žrtva, nego da te sile zla pobegnu iz te kuće, jel te? Ja to odgovorim Tihomiru Đorđeviću i dobijem od njega odgovor. Jel te? dobijem pismo od njega gde on meni jako, jako me hvali. I to je za mene bilo, možete mislite, srbobranski student, kad je dobio odgovor od Tihomira Đorđića, doktor Tihomir Đorđić, profesor univerziteta, akademik, on je dobio sigurno i drugih odgovora, i možda je on i drugim odgovarao, ali za crnokorast nož je meni specijalno pismo napisao, jel? I predložio mi, kad sam maturant, da kad maturiram, da dođem kod njega na fakultet da studiram. Tako sam dospeo kao student na njegovu grupu. Dospeo sam u skamiju pred katedru doktora Tihomira Đorđevića. Doktor Tihomir Đorđević je bio vrlo uzdržan prema meni. On nije sad teo da pokaže pred ostalim đacima, inače grupa bila vrlo mala. On sad nije teo da pokaže kako sam ja nešto izuzetno i osobito, nego je prema meni se ponašao, očigledno sam vidio namerno, malo hladno, da ne bih ja sad uobrazio šta i da ne bi smetalo to kako se zove njegovom odnosu sa drugim đacima. Inače, on neprekidno kao profesor stalno ispitivao đake u životu i običajima narodnim. Uvijek je u svoja predavanja unosio najinteresantnije stvari iz etnografije, iz narodnih običaja, a u isti mah je uvijek i svoje studente ispitivao da li nešto o tome znaju. I uvijek je beležio. I jednoga dana ja odem kući za božićni raspust i on mi kaže da bi dobro bilo da se ja pozabavim jednom temom koja je njega jako zanima. A to je, pošto sam ja vojvođanin, govorim očigledno vojvođanskim akcentom i vojvođanske reči upotrebljavam, da ja pokušam da lepo sada čitam, evo sad imam vremena za božićni raspust, da pokušam da vidim da li bi ja mogu da čitam riječnik Vuka Karadžića i da vidim ako me to može da priveže, da to radim i da recimo godinu dana on se nada da bi ja za godinu dana mogao da to pročitam sa beleškama i da onda njemu podnesem da vidim rezultat. I ja sam to prihvatio sa najvećom ljubavlju student prve godine i radio sam to odmah kod kuće, meni se to odmah vrlo dopalo, da zabeležim u kraj Vukovog rečnika na marginama reči koje nema kod njega, a dolazi mi u pamet u vezi s tim. Ili ako reči njegove imaju i drugo značenje osim Vukovog, i to da zabeležim. Ja sam to radio godinu dana i rezultat je bio kolosalan. Čkatika je bio, kako se zove, jako zadovoljan i predložio mi je da to ja predam upravi Filozofskog fakulteta kao moju temu na konkursu za najbolje radove za svetosavske temate. Ja to predam, to bi relativno danas mi je to malo i smiješno, to je bilo nekoliko stranica, jel da? Ali recimo 20-30 stranica, jel? Ja to i danas još uvijek radim. Još uvijek i danas Vukov rečnik kod meni, ja još uvijek to danas radim, onda je bilo 20-30 stranica i ja poslušam Čikatiku i sa lijepim pismom predam u univerzitetu. Ja dobijem prvu nagradu na Filozofskom fakultetu za taj rad. I to je za mene i za moje kolege i za moje roditelje bilo fantastično. Moji roditelji su to čuli na radiju i bili su oduševljeni van sebe da sam ja u drugoj godini svojih studija dobio tako visoko priznanje. A ne mogu da kažem da je Čikatika bio tu subjektivan, da meni nešto specijalno uradi. On je smatrao da ja zaslužujem to. I ja sam rekao, gospodine profesore, ne znam da li sam ja to zaslužio. Kažem, budite mirni, kad ja kažem da jeste, jeste. Jel da? Budite mirni, radite sad dalje i samo dalje produžite u tom smislu.
Sledi priča o tome kako je student Bogdan Čiplić želeo na neki način da se oduži svom profesoru za dobijenu prvu nagradu na obradi već pomenutog Vukovog riječnika.
Čikatika je jedanput govorio u svojim predavanjima o guslama. I jako je, kako se zove, naglasio da nisu sve gusle, gusle, kako se zove, one narodne gusle. Da ima dve vrste gusala i da ima gusle, ove redovne gusle sa jednom žicom i da ima gusle sa dve žice. A te gusle sa dve žice, to su takozvane slepačke gusle i da ih, da ih sada još ima u Vojvodini. I sad ja odem kući i sad istražujem u mom mestu ko ima slepačke gusle. I zamislite, jedna stara popadija, koja se družila sa mojom majkom, kad je majka kazala, hvalijeći se kako sam ja dobio, kako se zove, veliki položaj na fakultetu, kočka Tihomira, u etnografskoj grupi, ona je i to saopšti. Sad ja tražim, a ona kaže, pa ja imam. Ja imam, njen muž je bio ove stare popadije protinice, bio je proto u Novom Bečeju i u njenoj kući su se našle slepačke gusle koje je on negdje dobio na poklon, jel te? I ona kad je čula o čemu se radi, ona meni pokloni te gusle. A ja sav srećan u euforiji spakujem gusle sa velikom pažnjom i odnesem i predam Čikatiki Đorđeviću. A Čikatika Đorđević kad je vidio šta sam doneo, ja mu kucam na vrata njegovog kabineta i unesem, ali sad sam razgolitio gusle da ima efekta, jel? I unesem mu gusle, one su bile žuto-crvenog drveta, vrlo lepo su izgledale, ovako dekorativno, divno to izgledalo. Uđem unutra sa guslama i on kaže Čikatiho, kaže, šta vam je to? Pa ja kažem, to su slepačke gusle. Pa vidim da su slepačke gusle, otkud vam to, šta je? Rekao, ja sam to donio vama na poklon. A on kaže, sine Čipliću, pa kako ja mogu da primim napoklon takvu dragocenu stvar? Pa to je dragocenost kakva ne možeš zamisliti u etnografiji i etnologiji, jel? Pa ja kažem, meni je toliko draže i toliko milije. Kaže, ne mogu ja to da primim napoklon, ali ćemo mi to držati, evo, u ovoj vitrini u mojoj sobi, u mom kabinetu. Na prva fioka na vitrini, prvi deo, ona prva stelaža na vitrini, tu će biti te gusle i pisaće Bogdan Čiplić doktoru Tihomiru Đorđeviću, jel? A pisaćemo dole gusle, slepačke gusle iz Novog Bečeja, jel? I to je sad to stajalo tu i kad god bih ja ušao, on me često pozivao, sad sam ja već bio njegova fora, jel? Velika fora. Ja tu diplomiram kod njega i on meni predloži u sporazumu sa doktorom Jovanom Erdeljanovićem, koji je s njim delio katedru etnografije i etnologije na univerzitetu, dr. Jovan Erdeljanović. Ovaj je bio šef katedre, dr. Tihomir Đorđević, a dr. Jovan Erdeljanović bio profesor. Nešto malo mlađe bio njega. I taj je bio Vojvođanin, a Čka Tiha je bio Srbijanac iz Srbije. I kad sam ja diplomirao, neću da se hvalim, sve sa odlikom. Pismeno 10, mogu vam pokazati diplomu, ja sam je spremio. Pismeno 10, diplomski, usmeno 10. To je bilo za mene, ali Čika Tiha je bio jako ozbiljan kad je bio taj usmeni ispit. Pismeni ispit je doneo pred studenta da im pročita ponešto ispit, da bi pokazao da kako treba desetka da izgleda. A usmeni ispit je tu govorio o tome kako se prikuplja materijal i da ja to dobro radim. I kad je bilo završeno i kad mi je dao ocene i usmene ocene, onda me pozvao on i dr. Erdeljanović, ovog puta u kabinet dr. Erdeljanovića, i kažu mi ovako: dr. Erdeljanović i ja smo rešili, Čika Tika kaže, da vi budete naš asistent. Ali ima tu teškoća. Ja sam na ovom fakultetu 40 godina. I ja nisam znao, sad sam otkrio, sad služeći se svojom mogućnošću da intervenišem za vas, da tu vlada strašan nepotizam. Zaprepastio sam se. I rekli su mi da vi ne možete dobiti, kako se zove to mesto, službeno, nego da to će dobiti drugi. Kažu mi, ko je dobio? I ja sam se pitao i raspitivo, to je dobio mesto kod nas bez našeg odobrenja i bez našeg saznanja, bez doktora Erdeljanovića i moga, jedan mladić čija tetka je rođaka sa jednom činovnicom. Jel? I prema tome, dragi Čipliću, mi smo sad odlučili ovako. Vi dođite pa ćete biti naš asistent, jel? A mi ćemo vas plaćati. Ja kažem, kako ćete mi vi plaćati? Rekao, nemojte da me plaćate, ja mogu, imam od kuće toliko da mogu da budem kod vas asistent besplatno. Ne, ne, vi ste kao asistent naš, volonter ovoga puta, naime u ovom slučaju volonter, jel? Vi ćete biti plaćeni. Ja i dr. Erdeljanović smo odlučili da vama dajemo mesečnu platu 500 dinara. Ja 250 dinara i dr. Erdeljanović 250 dinara. Dakle, to su sve stvari koje su vrlo neobične, jel? I vrlo, vrlo, vrlo lepe za odnos jednog profesora, jel? Prema svome đaku, isto i dr. Erdeljanovića, i ja postanem njihov asistent.
Akademik Tihomir Đorđević uredio je više knjiga etnografskog zbornika Srpske akademije nauka i napisao mnoga naučna dela iz etnologije. Za ovu priliku pomenut ćemo samo neka: Makedonija, iz Srbije kneza Miloša, priroda u verovanju i predanju našeg naroda, Srbija pre 100 godina i kapitalno delo Naš narodni život.
Veliki deo tih studenata nije voleo tu etnografiju, etnologiju. Neki su se upisali zato što je to tobože lako, jer to su sve priče o običajima i kako se zove. Međutim, etnologija je nauka, čisto to je nauka na osnovu običaja, znate. A etnografija je beleženje narodnih običaja, narodne nošnje, narodnog govora i tako dalje. I oni, većina tih studenata je, iako nas je bilo malo, nas nije bilo više na toj grupi od 20-25. Većina tih studenata je smatrala da je lako će doći do diplome, da se ne urede ako čuju, ali 2-3 su bile i vrlo vredna. I ja sam tamo već zatekao jednog od studenta koji je bio, kako se zove, asistent, potvrđeni asistent, jeli, doktor Piro Kulišić je on sada u Sarajevski, kako se zove, on je naučnik i bio veliki moj prijatelj i on je ispred mene bio, ali on je bio diplomirao i otišao i ja sam ostao. Jel? Prema studentima Tihomir je pokazivao veliku tolerantnost. Osjećalo se i videlo se da on smatra da je veći deo tih studenata došao tu zato što smatra da je to lak predmet. I zato je on forsirao upravo etnologiju u odnosu na etnografiju, nauku i jako mnogo držao do predavanja iz etnologije i prilikom ispita forsirao odgovor iz etnologije. A ono sve što se ticalo etnografije, on je jako cenio, ali to je cenio kao materijal na kojem će on, kako se zove, da gradi svoje naučne zaključke. Njega su studenti, malo su ga se bojali zbog toga što je bio jako strog na ispitima, ali su jako uživali velike simpatije kao čovjek od njih. Jer on je njima sve govorio. On je se uzdržavao da kaže studentu, pa vi ste to sada shvatili ovako, sad ću ja to zaobići s ovo strane, sad će kad će to ovako, pa će sve biti u redu. A to je studentima bilo simpatično. To je kod njega bilo sraslo sa njegovim duhom, to da on bude dostojanstven, da bude uzvišen, a s druge strane da bude blizak i da bude prijatan. Tako da nije on ni s kim drugovo, nije ni on ni sa mnom drugovo, nije on ni drugovo ni sa jednim studentom, ali svaki prilazak studentu ili studenta njemu bilo je nešto što je značilo i bilo sigurno da neće biti rđavo završeno. Nikad on nije odbio da razgovara sa studentom, niti je ikad odbio da ukori studenta, sem ako nije bilo u pitanju neznanje, za koje on jako smatrao da je najvažnija stvar kod studenta da se studira i da se nauči.
Bila su ovo sećanja Bogdana Čiplića na svog profesora Tihomira Đorđevića, etnologa, folkloristu, balkanologa, muzeologa, istoričara kulture. Prenet ćemo vam neke zanimljivosti iz knjige Tihomira Đorđevića Srbija pre 100 godina, 19. vek.
Sva je Srbija bila tada pokrivena gustom šumom, kroz koju, kako priča Mateja Nenadović, ni pešak nikud proći ne može, a toli konjanik. Zbog tih ogromnih šuma jedan veliki deo Srbije, koji se prostirao između Kolubare i Morave i zahvatao nahije Beogradsku, Smederevsku, Kragujevačku, Rudničku i Jagodinsku, nazivao se Šumadijom.
Znameniti francuski pesnik i političar Alphonse de Lamartine, koji je 1833. godine prolazio kroz Srbiju, kaže da se osjećao
kao u sred okeana srpskih šuma. U njima su čamile naše porušene i opustošene varoši sa turskim, grčkim, cincarskim i srpskim već odrođenim stanovništvom, koje se nosilo i živelo po turski. Odvojeno od varoši u gustim šumama, ležala su razbacana srpska sela raštrkanih primitivnih kuća i stanovništva koje je živelo van varoških uticaja u svome narodnom odelu, sa svojim običajima, praznovericama, medicinom, hranom, pogledima na svet, lokalnom upravom nasljeđenom iz davnih vremena i nepomućenom nacionalnom svešću.
Turske vladavine u Srbiji ni u 100 sela nije bilo ni jedne škole, veli Vuk Karadžić. Pismenost je bila gotovo ugušena i u tom pogledu prvi ustanak zatekao je Srbiju u strašnom stanju. Sem sveštenih lica koja također nisu bila vrlo pismena, skoro niko nije znao ni čitati ni pisati. Od 25.000 ljudi koliko ih je bilo u Karađorđevoj vojsci, veli jedan pisac, samo je jedan znao pisati, što mu nije bilo ni od kakve koristi, jer nije bilo nikoga ko bi mogao pročitati ono što on napiše. Sve Karađorđeve građanske i vojne vlasti bile su nepismene. Od 12 savjetnika u upraviteljstvujućem Sovjetu 1807. godine jedva su četvorica bili pismeni, a i od njih su dvojica samo znala malo bolje od njih. A jedan jedini znao je pisati i čitati bolje od sviju popova i kaluđera i mnogih starešinskih pisara po Srbiji.
Kod ovakvog stanja stvari u Srbiji, pre, za vreme i zadugo posle ustanka u 19. veku, nije bilo teško pogoditi stanje u kome se nalazila naša pisana književnost i njena uloga u narodu. Mesto pisane cvetala je i razvijala se punom snagom druga jedna književnost, ona koja je nicala i živela u narodu i koja je docnije ispunila zbornike Vuka Karadžića pesmama, pripovetkama, poslovicama, zagonetkama i drugom tradicijom. Ona u kojoj se očuvao zdrav narodni duh i lepota izraza našeg jezika.
Samo jedan.
Na tlu, na kome će se početkom 19. veka javiti prvi zametak slobodne Srbije, od naše pisane književnosti samo je preživljavala svoje posljednje dane stara srednjovekovna pisana i prepisivana književnost.
Zapaža Tihomir Đorđević.
Pred prvi srpski ustanak i ona je već potpuno dotrajala i izumirala. Na prostoru buduće Srbije tokom 18. veka nije se javilo ni jedno novo književno delo. Sve je bilo ugašeno, a jedino je Podrinju bila dosuđena čast da u njemu makar i za trenutak nešto zasvetluca.
U drugoj polovini 18. veka u manastiru Tronoši napisan je Tronoški rodoslov, posljednji književni oblik naše stare književnosti. U Šapcu za vrijeme Kočine krajine od 1788. do 1791. Vičentije Rakić, austrijski vojni sveštenik, napisao je dve knjige. Pesan, istoričeska o žizni svetago i pravednago Aleksija, čeloveka Božijeg, štampanu u Budimu 1798. i Žitije nago Stefana Prvovenčanoga, kralja Serbskago, narečenoga Simeona, također štampano u Budimu 1813. godine. Ali Rakić nije bio Srbijanac i samo je slučajno u to vrijeme živeo u Šapcu. U drugim krajevima Srbije književnost nije ni postojala.
Kraj 17. i ceo 18. vek bili su za Srbiju vrlo burni. Za to vrijeme Srbija je tri puta potpadala pod austrijsku vlast i vraćana Turskoj, pa je njeno stanovništvo tri puta moralo da se raseljava, beži uz begove i masovno seli u Austriju. Ono što je od starog književnog nasljeđa bilo dotle sačuvano ili je preneseno u Austriju, ili skriveno do boljih vremena, ili prosto pogubljeno. Ono nekoliko manastira što je u Srbiji ostalo predstavljalo je unakaženu sliku nekadašnjih starih književnih centara i u svakoj knežini bio je bar jedan pust manastir.
Kaluđeri su bili svi bez nauke kao i ostali ljudi. Najučeniji među njima bio je onaj koji zna dobro čitati, ali takvih je bilo malo, a dobrih pisara još manje. Sveštenici su stajali još gore. I kad su imali crkvu, služe liturgiju od godine do godine po manastirima uz časne poste, samo da se pričeste. Vreme su provodili u radu kao i ostali ljudi. Orali, kopali, kosili, cepali pruće i tako dalje.
Vuk Karadžić je zabeležio anegdotu kako je dete pitalo popa.
Popo, zar i ti čuvaš goveda?
Moj sinko, te još da su moja.
Ipak, usred takvog stanja u Srbiji se javljaju i sveštenici kao što je prota Mateja Nenadović, koji je imao kormčiju, čitao Justinijanove zakone, poznavao Stari Zavet. Znao kako se Kolumb navezao sa svojom družinom na Sinje more,
da nađe Ameriku i upoznaje sa Evropom. Napisao memoare i tako dalje. Ali takvi su sveštenici bili samonikle pojave, isto kao što je tada u Srbiji bilo i samoniklih vojvoda i političara.
Početkom 19. veka novo vreme donosi Srbiji nove potrebe i novu pisanu književnost. U Karađorđevu Srbiju 1807. godine dolazi Dositej Obradović, istina na kraju svog bogatog književnog opusa, ali stvara tle za savremeno moderno pisanje.
Piše Tihomir Đorđević.
On 1808. godine preštampava svoje sobranije raznih naravoučiteljnih veščeji, a iz iste godine su mu i stihi na Novi god 1808. u čast ruskom caru Aleksandru I. kao i stihi Rodofinikinu.
U istom pravcu piše i Vičentije Rakić, koji je na Dositejev poziv došao u Beograd 1810. godine i postao upravitelj i nastavnik novoosnovane klerikalne škole, to jest bogoslovije. Pored njih pojavili su se i drugi pismeni ljudi, ali nesrećne 1813. godine propadaju sve tekovine ustanka i svi počeci stvaralaštva novog književnog poleta.
Oh,
Naša stara srednjevekovna književnost, koja je umrla u Karađorđevoj Srbiji, nije imala više mesta ni u Srbiji kneza Miloša.
Piše Tihomir Đorđević.
Čak i crkva u ovo vreme počinje postepeno da napušta stare tradicije i da ide novim putem. Dok se u Karađorđevoj Srbiji izdvajao zaseban krug ljudi i koncentrisao oko Dositeja Obradovića, dotle u Miloševoj takve ličnosti nema.
Ima pojava iz kojih se vidi da je takva ličnost trebalo da bude Vuk Karadžić, koji je došao u Srbiju 1820. godine, počeo učiti nepismeno kneza čitanju i davati predloge za podizanje škola i književnosti. Međutim, od toga nije moglo biti ništa, jer je knez Miloš bio čovjek koji nije voleo ničije vođstvo ni u čemu, pa ni u književnosti.
U jednom pismu knezu Vuk Karadžić veli:
"Danas u Srbiji praviteljstva u pravnome smislu ove reči nema nikakvog, nego ste celo praviteljstvo vi sami. Kad ste vi u Kragujevcu, i praviteljstvo je u Kragujevcu. Kad ste vi u Požarevcu, i ono je u Požarevcu. Kad ste vi u Topčideru, i ono je u Topčideru. Kad ste vi na putu, i ono je na putu."
Ali malo pomalo, kao čovjek velikog interesovanja, i Miloš dolazi u vezu sa knjigom. Svakog dana čitani su mu najbolji svetski listovi iz Nemačke, Austrije, Rusije i Grčke, a u Kragujevcu je imao i svoju biblioteku. Ljudi koji su ga posjećivali govorili su da on
naučne i prosveštene ljude u velikom počitanju drži, pak takove dobrodetelji u svojom nagraždava.
Početkom 19. veka bilo je puno rukopisa srpskih spisatelja, novopisanih i prevedenih, koji se nisu mogli štampati, nego su se valjali po budžacima. Dositej Obradović piše 1. februara 1808. godine da je svoj dom u Beogradu za štampariju kupio i prigotovio. "Ako Bog izvoli nam, blagopolučan, darovati mir", misleći na osnivanje štamparije u Beogradu.
Stefan Živković Telemak iste godine traži mesto za fabriku hartije, papirnicu, kako se tada govorilo, jer se uzda u Boga
da neće ovako doveka biti, da će, kako blagopolučeni mir polučimo, onako iskusni ljudi doći i onda što sad to prv slutim u dejstvije da postavim.
Ali Bog nije izvoleo tada darovati Srbiji što su joj rodoljubivi Dositej i Živković želeli. Tek 1831. godine u Beograd je prispela prva štamparija, koju su o državnom trošku u Petrogradu kupili Cvetko Rajović i Avram Petronijević.
Iz Petrograda su doveli Adolfa Bermana, Buchdruckera, pruskog stručnjaka za štamparske poslove, a iz Nemačke slovoslagače i slovolivce. Tako je knjažeska knjigopečatnja mogla odmah da počne sa radom.
Thank you. pojava prve štampane knjige u Srbiji bila je veliki događaj, pa je Adolf Berman, direktor knjaževsko-srpske knjigopečatnje, naštampao na plavom atlasu i krupnim slovima veliku diplomu njegovoj svetlosti, vladateljstvujućem gospodaru i nasledstvenom knjazu Srbije, Milošu Teodoroviću Obrenoviću I, ocu otečestva, osnovatelju prve knjigopečatnje u Srbiji, pri dovršeniju prvog pečatana dela, sa prigodnim stihovima Dimitrija Isajlovića, a izdavač prve knjige Grigorije Vozarović uputio je knezu Milošu sljedeće pismo.
Vaša svetlost, vsemilostivijejši gospodaru, s dužnim strahopočitanjem usuđujem se koleno priklono podneti svetlosti vašoj i sijateljnim mladim knezovom diki i obrani srpskoj mali dara kovaj, aki pervo iz novozavedene svetlosti vaše pečatnje izišavše delo, kratki stihotvorenija srpski. Izvolite ga visoki heroju i pokrovitelju srpski s običnim velikodušjem primiti u visočajšu milost vašu. Celujući svetli skut i desnicu knjažesku, ostajem svečitom nepokolebivom privrženošću vaše svetlosti vse pokorjejši rab Gligorije Vozarović, knjigovezac. U Beogradu 10. avgusta 1832.
Eto, to bi bilo ukratko o književnim prilikama Srbije u 19. veku, po knjizi Tihomira Đorđevića.
Tekst priredio Vinko Stojić.
Emisiju Kod dva bela goluba realizovali Radmila Dujaković, Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Jadranka Selec, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Blažo Rejičević. Vladimir Putnik i Milja Milosavljević.